Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Istražni sudija saslušao Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen u petak, a ne u ponedeljak. Večeras ističe rok za žalbu na rešenje o izručenju Haškom tribunalu. Policija radi na otkrivanju napadača na novinare, rečeno našem radiju MUP-u. Savet bezbednosti danas popodne raspravlja o situaciji na Kosovu. Srpska carina otkrila 13 kg heroina u autobusu sa hrvatskim tablicama. Osmoro ljudi poginulo u eksploziji na tankeru u brodogradilištu kod Atine. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, najviše 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Mediji će prekinuti da izveštavaju sa skupova desničarskih grupa ako policija ne zaštiti novinare od njihovih napada, kaže Zoran Sekulić, direktor agencije Fonet.
Bavljenje novinarstvom u sred Beograda postaje operacija visokog rizika. Mi se ozbiljno nosimo mišlju da prestanemo da izveštavamo.
Mnogim studentima iz Srbije projekat Evropskog pokreta i ambasade Austrije Putujmo u Evropu bio je prvi izlazak iz zemlje ili tek drugo ili treće putovanje.
Nigde nisam putovao van Srbije.
Uvijek sam mislila da je nekako mnogo komplikovano dobiti tu Schengen vizu.
Ne znam kad sam posljednji put bio igde, ne znam, u Grčkoj možda pre 10 godina.
Mi već imamo 25 godina i sad većina nas koji su došli ovdje, neki nisu čak ni izašli iz zemlje.
Ovo stvarno gledam kao, ne znam, neku božju nagradu, zato što stvarno nisam imala prilike da putujem.
Reditelj Goran Paskaljević govori povodom završetka festivala evropskog filma na Paliću.
Ovo je jako dobar festival i on sve više utvrđuje svoje pozicije na mapi evropskih značajnih festivala, pre svega zahvaljujući svom kvalitetnom programu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu saslušao je danas haškog optuženika Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen tri dana ranije nego što je to zvanično objavljeno. Njegov advokat Svetozar Vujačić preneo je za naš program šta je Karadžić na saslušanju rekao.
Da je kidnapovan otet, razumete, od strane nepoznatih lica 18. i držan za sada nama na nepoznatom mestu do 21. kada je ušao u legalne tokove, odnosno ušao u pritvorsku jedinicu specijalnog suda za ratne zločine. U svakom slučaju, ja ne bih bio u koži tih ljudi, oni će krivično odgovarati sigurno.
Advokat Svetozar Vujačić. Danas ističe rok za žalbu na rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Vanraspravno veće veće za ratne zločine ima rok od 3 dana da odluči po žalbi Karadžićevog advokata, a na tu odluku ne postoji pravo žalbe. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je da će odluku o oduzimanju ličnih dokumenata članovima porodice Radovana Karadžića promeniti kada bude siguran da to neće pomoći mreži podrške haških begunaca. Lajčak je za OBN rekao da će deca Radovana Karadžića, Sonja i Saša, imati još puno godina priliku da vide svog oca, što se ne može reći za žrtve iz Srebrenice i drugih mesta u BiH. Radovan Karadžić dužan je vlastima Sjedinjenih Američkih Država 4,5 milijardi dolara, jer su žrtve rata u BiH koje žive u Americi u sudskim procesima dobile milijunske odštete i američki sudovi sada zahtevaju da novac bude isplaćen. Zamenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorian potvrdio je da je pre nekoliko godina Karadžić izgubio više parnica pred američkim sudovima gde je osuđen zbog otvaranja logora u kojima su žene sistematski silovane. Policija radi svoj posao i angažovana je na istrazi incidenta u kom su na protestu nacionalističkih organizacija i Srpske radikalne stranke napadnuti novinari i u kom je snimatelju televizije B92 slomljena potkolenica. Rečeno je našem radiju informativnoj službi MUP-a Srbije. Kako su nam rekli, MUP ponavlja navode iz nedavne izjave ministra Ivice Dačića da će policija učiniti sve da zaštiti novinare, a saopštenje povodom ovog napada biće objavljeno kada bude novih detalja. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić učestvuje danas u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da će Jeremić ponoviti stav vlade Srbije o neprihvatanju jednostranog nelegalnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije i zatražiti da rekonfiguracija međunarodnog civilnog prisustva mora biti sprovedena u skladu sa rezolucijom 1244 kao i uz odobrenje vlade Srbije i Saveta bezbednosti. Crnogorski oficir Ilija Brčić, koji je pušten iz zatvora u Italiji, večeras će doputovati u Podgoricu. Apelacioni sud u Rimu odbio je juče zahtev Hrvatske za izručenje Brčića, koga je Splitski županijski sud 93. u odsustvu osudio na 15 godina zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva. Uprava Carina Srbije saopštila je da jutros u autobusu hrvatskih registarskih oznaka koji je saobraćao na liniji Struga Novi Grad pronađeno više od 13 kg heroina. Kako se navodi, droga i odgovorno lice predati su Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, dok je autobus zadržan do okončanja prekršajnog postupka. U saobraćajnoj nesreći na Zrenjinskom putu u Beogradu, koji je izazvao 11-godišnji dečak, sinoć je povređeno 7 osoba. Do udesa je došlo kada je maloletni dečak koji je vozio ukradenu zastavu izgubio kontrolu nad vozilom i udario u auto koji je dolazio iz suprotnog smera. Od 7 povređenih 4 su deca i oni su nakon svega prebačeni na kliniku u Tiršovoj. Najmanje 8 osoba poginulo u eksploziji na tankeru u brodogradilištu kod Atine, što je izazvalo protest radnika na dokovima zbog nedovoljnih mera bezbednosti. Eksplozija plina na brodu koji plovi pod zastavom Paname desila se kasno sinoć, a policija strahuje da bi broj nastradalih u nesreći mogao da bude veći. U napadu 50 ljudi naoružanih palicama i metalnim šipkama na azilanski centar Nordibarten u Južnoj Norveškoj, sinoć je povređeno više od 20 osoba. Policija nije uhapsila ni jednog osumnjičenog, a ovo je već drugi napad za nedelju dana na azilanske centre u toj zemlji. Osobe van Evropske unije koje su venčane za građane zemalja Unije moraju dobiti dozvolu boravka u zemlji gde živi njihov supružnik, presudio je danas Evropski sud pravde. Očekuje se da će ova odluka izvršiti pritisak na neke zemlje EU koje u pokušaju da suzbiju priliv imigranata ograničavaju prava supružnika na boravak.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo emisije. Tokom demonstracija koje su prethodnih dana zbog hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu organizovale ultranacionalističke organizacije i Srpska radikalna stranka, novinari su bili najčešća meta. Njima su polomljeni fotoaparati, neki su dobili lakše telesne povrede, a najgore je prošao snimatelj televizije B92 Boško Branković, kome su huligani slomili potkolenicu. Predstavnici medija i njihova udruženja zahtevaju od policije da zaštiti novinare. Nebojša Bradić, ministar kulture u čijoj se nadležnosti nalaze i mediji, kaže za naš program da su za napade najodgovorniji organizatori protesta, ali i policija. On je rekao da očekuje da MUP konkretne poteze preduzme odmah i zaštiti novinari i, kako je rekao, to se mora učiniti već danas.
Moramo da rešimo određene stvari vezane za ovaj trenutak. Mislim da tu ne treba podizati stepen tenzija, ne treba raditi sa povišenim adrenalinom. Jedan posao koji mora da se obavi razumno i koji mora da u tom smislu da određene rezultate. Dakle, da bi novinari mogli da rade svoj posao, država sa druge strane mora da uradi svoj deo posla i siguran sam da će to biti u narednim danima.
A jeste možda čuli sa ministrom policije Ivicom Dačićem u vezi sa ovim slučajevima?
U vezi sa jučerašnjim slučajem nismo bili u kontaktu, međutim ja znam da je njegovo ministarstvo u toku i da će verovatno preduzeti određene korake koliko ja mislim već danas.
Je to ministar kulture Nebojša Bradić, Zoran Sekulić, direktor Foneta, rekao je za naš program da će njegova agencija, ukoliko policija ne bude preduzela ništa, prestati da izveštava sa ultradesničarskih skupova.
Vi danas ne znate kad idete da izveštavate sa bilo kog javnog političkog skupa u Srbiji, da li ćete se naći na udaru nekog nezadovoljnog civila, ali frustriranog čoveka ili neke organizovane ultradesničarske ekstremističke grupacije. I utoliko je opasnost veća. Ranije ste imali posla sa uniformisanim ljudima, danas imate posla sa civilima koji napadaju kamermane i fotoreportere bez ikakvog razloga. Drugog dana nam je fotoreporter dobio, odnosno snimate, dobio pivsku flašu u glavu. I juče su nam dvojica fotoreportera napadnuti, jednom je polomljen aparat. Policajci su utajali sa strane, niko ništa nije preduzimao i mislim ta situacija stvarno postaje neviđeno riskantna i bavljenje novinarstvom u sred Beograda postaje operacija visokog rizika. Mi se ozbiljno nosimo mišlju da prestanemo da izveštavamo, jer ako država ne bude reagovala, mi ne smemo više da dozvolimo da ljudi budu izloženi životnim opasnostima, jer bez vesti možemo, bez fotografije možemo, bez snimka možemo, ali ja, niti mi kao agencija, ne možemo da se nosimo sa situacijom u kojoj bi neko nastradao.
Zoran Sekulić, direktor Foneta. U nastavku o tome da li je nacionalistički projekat u Srbiji definitivno poražen. Protesti zbog hapšenja Karadžića koji su u Beogradu okupili svega par stotina učesnika dokaz su da radikalnog nacionalizma u Srbiji nema, kaže za naš program Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost.
ne znači da nacionalista nema, ne znači da nema radikalnih nacionalista, ali kao što vidimo to je vrlo mali broj. Može Aleksandar Vučić da preti koliko hoće. Međutim, njihove pretnje su jedno, a stvarnost je drugo. Konačno mi znamo da je veliki broj onih koji glasaju za radikale, glasaju za njih zato što su nezadovoljni, što se osjećaju uskraćeni, prikraćeni, frustrirani, a ne zato što su radikalni. Ja mislim da je to dobra vez, međutim ja bih želeo da ukažem na jedan problem koji nije samo srpski, koji je svetski, da radikalni nacionalizam i na drugim mestima vrlo često, pa čak i tamo gde ga nije bilo, zamenjuje jedan vrlo izraziti populizam. To je jedna druga pojava, ali ona nije dobra. Mislim da upravo izgradnjom institucija, insistiranjem da se što više građana uključi u debate o najbitnijim pitanjima, se upravo prevazilazi opasnost, dakle, od tog novog izma, a to je snažan populizam.
Sa druge strane, politikolog Jovan Komšić nije uveren da je radikalni nacionalizam u Srbiji definitivno završio.
Nacionalizam će i podrška takozvanoj nacional-patriotskoj formuli države i nacije već viđenoj proteklih decenija zavisiti od uspeha evropskog projekta i od ekonomskog boljitka koji će proširiti krug zadovoljnih klasa u Srbiji. Trenutno mene raduje činjenica da građani nisu prihvatili da imperijanica u političkim izrazima nezadovoljstva budu čelnici radikalnih političkih partija i navijači beogradskih fudbalskih klubova i da finale bude paljevina viđena pre nekoliko meseci. Građani su dali kredit proevropskoj politici, a sada je na političarima država koja čine Evropsku uniju, a onda najviše na političarima koji vode državu Srbiju da obezbede da se ubrzo otvore šanse i realizuje nešto kvalitetnije od onih predizbornih obećanja koja su data. Ukoliko to izostane, sledeća kriza izneverenih očekivanja i te kako će imati potencijale da bude artikulisana na način masovnih nezadovoljstava, gde ponovo mogu zavioriti stare već viđene, još radikalnije nacional-patriotske zastave.
Politikolog Jovan Komšić.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kancelarija Evropske komisije na Kosovu dodijelila je 3,3 miliona evra za proces povratka i reintegraciju raseljenih. Očekuje se da oko 130 porodica bude obuhvaćeno tim programom koji će realizovati UNDP i Kosovsko ministarstvo za zajednici i povratak. Ana-Mari Repić.
Oko 130 raseljenih porodica dobit će mogućnost da se vrati na Kosovo, zaposli i integriše u društvo. Realizaciju ovog programa koji počinje u avgustu omogućit će Evropska komisija sa izdvojenih 3,3 miliona evra. Fiola Čeku, zvaničnica za informisanje Kancelarije Evropske komisije na Kosovu, kaže da će projekat biti realizovan u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Kosovskim ministarstvom za zajednice i povratak. Kancelarija za vezu Evropske komisije je pokrenula projekat za povratak i reintegraciju raseljenih lica i izbeglica. Komisija će izdvojiti 3,3 miliona evra za njegovu realizaciju, kazala je Čeku, dodavši kako je cilj da se raseljeni vrate svojim kućama i da im se pruže uslovi da tu i ostanu, što podrazumeva organizaciju održivog povratka. Oko 130 porodica raseljenih unutar ili izvan Kosova imaće koristi od ovog projekta, kazala je Čeku, dodavši da će se početi sa povratkom raseljenih lica u 4 opštine, Peć, Gnjilane, Istok i Kosovo Polje. Dejan Spasojević iz Ministarstva za zajednice i povratak kaže da je u navedenom fondu ministarstvo učestvovalo sa 1.100.000 evra.
Počelo je sa pripremama za implementaciju ovog projekta, znači po ovim opštinama se već radi, znači u tome da se obezbedi, znači te baze podataka, znači da povratnika, da se znači razgovara sa njima, da se stvori ta klima za povratak.
Realizaciju programa će voditi Evropska unija i UNDP. Direktor programa Ujedinjenih nacija za razvoj Moris Divolf kaže da će se raditi sa izabranim opštinama kako bi se u njima stvorile mogućnosti za povratak raseljenih lica. To znači da će pomoć dobiti i povratnici i opštine u koje se oni vraćaju.
help these municipalities develop the capacities to do so, to develop community projects to facilitate the integration of the returnees.
Fondovi će biti upotrebljeni kao pomoć opštinama u integraciji povratnika. To znači, pored smeštaja, pružit ćemo im i socijalno-ekonomsku pomoć, koja podrazumeva da se povratnicima nađe posao, kaže DeWolf, dodajući da će podršku dobiti i zajednica koja prima povratnike kako bi pokrenula neophodne projekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U 2 sata i 16 minuta još jednom najvažnije vesti. Istražni sudija saslušao Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen u petak, a ne u ponedeljak. Večeras ističe rok za žalbu na rešenje o izručenju Haškom tribunalu. Policija radi na otkrivanju napadača na novinare, rečeno našem radiju MUP-u. Savet bezbednosti danas popodne raspravlja o Kosovu. Srpska carina otkrila 13 kg heroina u autobusu sa hrvatskim tablicama. Osmoro ljudi poginulo u eksploziji na tankeru u brodogradilištu kod Atine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Francuska i Velika Britanija dve su posljednje stanice spoljnopolitičke turneje američkog predsjedničkog kandidata Baracka Obame. Ovo putovanje mi je omogućilo da progovorim o kritičnim temama sa kojima se moja zemlja suočava i da poručim da odluke koje ću donositi mogu Amerikancima da omoguće sigurni život, rekao je Obama u intervju za televiziju CNBC. Mirjana Rakela.
Evropskom i bliskoistočnom turnejom Barack Obama pokušava umanjiti zabrinutost kod Amerikanaca i odgovoriti na optužbe protukandidata Johna McCaina, koji ističe da 46-godišnji senator nema iskustva u vanjsko-političkim pitanjima potrebnim da vodi zemlju. Vijetnamski ratni veteran McCain nacionalnu sigurnost stavlja u prvi plan svoje predizborne kampanje, koju već duže vrijeme vodi jer ima i službenu nominaciju republikanaca. Obama je međutim pokazao, ističu analitičari, da mu vanjska politika nije strana, koliko to oponenti žele prikazati. U govoru u Berlinu pozvao je Evropu da zajedno sa Sjedinjenim Državama gradi jedinstvo nužno u borbi protiv globalnih opasnosti. U Evropi se često smatra da je Amerika dio onoga što je u svijetu postalo loše. U Americi se umanjuje uloga Evrope u kolektivnoj svjetskoj sigurnosti. Oba stava su netočna. Evropljani danas imaju sve odgovornju ulogu u kritičnim svjetskim žarištima, kao što su je i Amerikanci imali u prošlom stoljeću kada su obranili sigurnost ovog kontinenta. No naša zemlja se i danas žrtvuje za slobodu širom svijeta. McCain je, komentirajući Obamin govor u Berlinu, rekao kako senator zapravo ne razumije posljedice neuspjeha u Iraku, te je dodao da bi on na jednom takvom skupu govorio samo kad bi bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Senator iz Illinoisa u Berlinu je u četvrtak navečer bio dočekan kao rock zvijezda. Njemački mediji podsjećaju na čuvenu Kennedyjevu rečenicu "Ja sam Berlinčanin", te naglašavaju da nakon Obame Berlin može ponovno reći "Ja sam Amerikanac". Obami predstoji još susret sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem u Parizu i prije povratka u Sjedinjene Države posjet Londonu.
Vraćamo se u Srbiju, pričamo o putovanjima. 200 najboljih studenata završnih godina univerziteta u Srbiji ove godine iz Beča krenulo u jednomesečni obilazak evropskih zemalja u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade Putujemo u Evropu 2008. Zbog viza i besparice nekima od njih ovo je prvi izlazak iz zemlje, a mnogima tek drugo ili treće putovanje. Ljudmila Cvetković.
Nakon 4 sata putovanja od Beograda ka Beču, prvoj destinaciji konvoja Putujemo u Evropu 2008. voz staje na mađarskoj i granici Evropske unije. U istom vagonu su studenti iz Srbije i njihovi vršnjaci iz Velike Britanije koji se vraćaju sa Novosadskog muzičkog festivala Exit 08. Nasuprot veoma kratkom pečatiranju crvenih britanskih pasoša je detaljna provera Schengen viza u plavim, još uvek jugoslovenskim. I upravo su vize razlog što se mladi iz Srbije Srbije ne mogu porediti po broju izlazaka iz zemlje sa svojim saputnicima sa ostrva.
Nigde nisam putovao van Srbije.
Uvijek sam mislila da je nekako mnogo komplikovano dobiti tu Schengen vizu.
Ne znam kad sam posljednji put bio i gde, ne znam, u Grčkoj možda pre 10 godina.
Ja već imam 25 godina, neki nisu čak ni izašli iz zemlje. Imali mnogo šire poglede da imamo te otvoren put ka Evropi.
Čo stvarno gledam kao, ne znam, neku božju nagradu, ako tako sam da kažem, zato što stvarno nisam imala prilike da putujem.
Tako kažu studenti iz Srbije, a mladi Britanci sa znatiželjom i iznenađenjem posmatraju proceduru provere viza.
Nisam znao, ali sam pretpostavljao, jer znam da je tako za Ruse i bivše članice SSR-a. To je totalno nefer, trebalo bi sve da funkcioniše dobro. Nadam se da će to ukinuti u budućnosti.
To nije fer, ne znam mnogo o vizama, ali nije fer.
Toga je svesna i Ursula Plasnik, ministarka spoljnih poslova Austrije, partnera Evropskog pokreta u Srbiji u projektu Putujem u Evropu.
Nisam zadovoljna, želela bih da bude više od 200 mladih i pokrenula sam kampanju među kolegama u Evropskoj uniji, pričajući im o ovom programu i pokušavajući da ih nagovorim da ga kopiraju. Mi razumemo da osjećaj izolacije, kada ne možeš da putuješ i sretneš svoje susede, mora biti frustrirajući.
Studenti koriste ovo putovanje da vide sve što su ranije hteli. Marko Pantelić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Biljana Stanković, studentkinja molekularne biologije i Nemanja Vukosavljević sa Fakulteta organizacionih nauka ushićeno prepričavaju svoje planove.
Zanima me kako se živi, kakva je kultura, način razmišljanja. Voleo bih da poredim moj fakultet sa nekim tamo, na primjer, u Nemačkoj.
Hoću da vidim sve ono što sam htjela da vidim posljednjih ne znam koliko godina. Ovdje hoću da vidim zgradu secesije, Klimtove radove, znači Beethovenov friz. To Amsterdam u Van Gogh obavezno, Pariz naravno impresionisti, u Španiji, Picasso, Dali.
Hoću da vidim najveći fjord u Norveškoj, drugi najveći u svetu, vikinških muzeja.
Da li nešto mogu da ostavi za sljedeću godinu, odnosno da li veruju da će tada moći da putuju bez viza?
Ne, iskreno, zato što su 2005. su krenuli da pričaju kako neće trebati vize.
Ja se iskreno nadam da hoće, ja mislim da će ako ne krajem ove godine, onda sigurno sljedećeg.
Da, da, iskreno se nadam i mislim da hoću.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Sledi priča o lokalnoj političkoj sceni. Od 19 odbornika u novom sazivu gradskog parlamenta u Čačku samo jedan ima adresu u gradskom jezgru. I dok predstavnici ove stranke navode da je razlog ovome neadekvatan izborni sistem kao i specifičnost problema sa kojima se suočavaju meštani koji žive na selu, opozicione stranke i dobar deo javnosti u Čačku strahuju da će se nastaviti sa politikom kojom se zbog dodvoravanja biračkoj bazi selo favorizuje u odnosu na grad. Vlast u Čačku čine NS, DSS, SRS i SPS, Vladimir Nikitović.
Činjenica je da će od 19 odbornika Nove Srbije u novom sazivu Čačanskog parlamenta samo jedan zastupati interese žitelja gradskog jezgra, pouzdan je znak da je ovoj partiji postalo jasno gde joj se nalazi izborna baza i svu svoju politiku koncentrisat će upravo ka tom području, smatra urednik nedeljnika Čačanske novine Stojan Marković. Stoga nema sumnje, dodaje on, da će kao i do sada ključna politička platforma stranke Velimira Ilića na lokalnom nivou biti ona koju mnogi nazivaju metar asfalta za jedan glas.
Mislim da će i dalje politika Nove Srbije biti zasnovana na onome što je i do sada bilo. Dakle, oni su sada, posle ovih poslednjih lokalnih izbora, apsolutno svesni da je njihovo biračko telo sada isključivo još samo na selu i da ga više u gradu, tako reći, nema. I sva nastojanja Nove Srbije kao dela nove lokalne vlasti bit će da zadovolje potrebe svojih birača na selu.
U odbranu ovakvih kadrovskih rešenja novopečenog koalicijonog partnera stao je i predsednik gradske skupštine Veljko Negovanović iz SPS-a.
Svaka seoska sredina je ipak specifična. A kažem, znači svi mi kad vodimo računa oko izbora odbornika, znači imamo to na umu.
I dok će meštani okolnih čačanskih sela očito biti zadovoljeni rešavanjem najosnovnijih komunalnih i infrastrukturnih pitanja, najkrupnija pitanja vezana za šire gradsko jezgro, kao i za razvoj samog grada koji u posljednjih 7-8 godina u najboljem slučaju stagnira, ostaće i dalje otvorena. Iako gradski čelnici tvrde da grad neće trpeti na uštrb sela, dobar deo javnosti strahuje da će se upravo to i dogoditi. Pogotovo sa vladajućom odborničkom strukturom. Stojan Marković.
Oni ne znaju kakav je to problem kada je saobraćaj u pitanju, oni ne znaju kakav je to problem kada je smeštaj starijih lica u starački dom u pitanju, a mi nemamo dom za stare. Oni ne znaju kakav je to problem kada voziš po razrovanim ulicama, jer oni imaju sveže asfaltirane svoje seoske žade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Večeras se završava festival evropskog filma na Paliću, na kojem je za nedelju dana prikazano više od 80 filmova domaće i evropske produkcije. Naša dopisnica Vesela Laloš izveštava o nominacijama za glavnu nagradu Palićki toranj, koje su upravo objavljene.
Žiri Paličkog festivala dodelio sledeće nagrade u takmičarskom programu. Zlatni toranj za najbolji film otišao je izraelskom reditelju Ariju Folmanu za ostvarenje Ples sa Šakirom, dok su srebrni i bronzani toranj osvojili film Sedmo nebo nemačkog reditelja Andreasa Prezena i rumunski film Bugi Radu Monteana. Žanrovski program festivala je bio veoma različit, a u pratećim programima predstavljena su najnovija ostvarenja mađarskog i izraelskog filma, kao i filmovi mladih evropskih autora. Novina je ove godine produkcija iz oblasti ekološkog i dečijeg filma, a specijalni program je bio posvećen godišnjici revolucije iz 1968. godine.
Nagradu za doprinos evropskom filmu Aleksandar Livka ove godine dobili su engleski reditelj Ken Loach i naš Goran Paskaljević, kojima je bio posvećen poseban omaž programu u okviru festivala. O samom festivalu Paskaljević za naš program kaže:
ovo je jako dobar festival i on sve više učvršuje svoje pozicije na mapi evropskih značajnih festivala. Pre svega, zahvaljujući svom kvalitetnom programu i ono što sam ja malo video, veoma, veoma dobroj organizaciji, jednoj finoj drugarskoj atmosferi. Prisutni su sve više značajni i mladi i autori Evrope i srednja generacija i tako. Mislim da ovaj festival ima i svoj razlog postojanja i kako, mislim da će sve više da raste. To je moj osjećaj. Na takvom festivalu dobiti nagradu koja je doprinos evropskom filmu je velika čast, pogotovo ove godine kada je dobio i Ken Loach, koji je jedan od mojih omiljenih autora i vrlo drag prijatelj. Smo se puno puta sretali na raznim festivalima. Jedino mi je žao, bio sam u Jerevanu na festivalu, pa nisam mogla da dođem da istog dana primimo tu nagradu. Mislim da je bilo još lepše.
Reditelj Goran Paskaljević izjavi za naš program.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Istražni sudija saslušao Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen u petak, a ne u ponedeljak. Njegov advokat Svetozar Vujačić preneo je za naš program šta je Karadžić rekao pred sudijom.
Da je kidnapovan otet, razumete, od strane nepoznatih lica 18. i držan za sada nama na nepoznatom mestu do 21. kada je ušao u legalne tokove, odnosno ušao u pritvorsku jedinicu specijalnog suda za ratne zločine. U svakom slučaju ja ne bih bio u koži tih ljudi, oni će krivično odgovarati sigurno.
Večeras ističe rok za žalbu na rešenje i izručenju Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Policija radi na otkrivanju napadača na novinare u Beogradu, rečeno našem radiju MUP-u. Savet bezbednosti danas popodne raspravlja o situaciji na Kosovu. Srpska carina otkrila 13 kg heroina u autobusu sa hrvatskim tablicama. Osmoro ljudi poginulo u eksploziji na tankeru u brodogradilištu kod Atine. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, najviše 26 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep vikend vam žele Andreja Vacković i Zoran Glavunjić.